za življenje, za danes in jutri. Pater dr. Kristijan Gostečnik.
Dan, spoštovani poslušalci, prva sobota v juliju je in seveda dober dan, pater Kristijan Gostečnik.
Dober dan.
Zdaj se je zaprlo obdobje šole, vendar ne čisto za vse. Kot smo rekli v napovedniku oddaje, mislimo na tiste, ki so ostali z neporavnanimi dolžnostmi, obveznostmi, ki jih čakajo popravni izpiti, ki so seveda stres za celotno družino. Veliko krat pa se opazi ta vzorec, da skozi leto tudi starši skupaj z otrokom ne posvečajo dovolj pozornosti šoli. Na vrsti so različna potovanja na vse konce sveta, potem pa se zgodijo popravni izpiti in je potrebno vse nadoknaditi v nekaj dneh. Kaj so dolžnosti otrok in kaj staršev?
Kadarkoli mi govorimo o bolezenskih stanjih, potem vemo, da je bolezensko stanje stvar celotne družine. Zdaj, popravni izpiti niso glih bolezensko stanje, ne, ampak imajo pa zelo podoben vpliv, zelo soroden vpliv na celotno družino, ker vsi se počutijo na neki način ne ravno poraženci, ampak neprijetno stanje se vklopi v njihova srca, v njihova razmišljanja. Dnevno so s tem tudi oni zaposleni, včasih še veliko bolj kot tisti, ki bi res moral biti. Če govorimo o boleznih v družini, recimo kronične bolezni, potem vemo, da je to cela družina zdaj zaposlena s tem otrokom. Če so tam kakšne posebne potrebe, nekih otroci imajo, recimo, da se rodijo s posebnimi potrebami, tudi tam vemo, da so potem celotne družine, vsak posebej je zelo močno sestavni del tega, zaznamovan celo s tem, ne, in vedno, kamorkoli že pride, on tudi ve, ne, ga tudi ljudje gleda, aha, on je pa z te družine, aha, tam se pa to in ono dogaja. In te družine so včasih ravno zaradi tega zelo odmaknjene. Po drugi strani pa rečemo, da so te družine razvile v sebi in izjemno sočutje. Vsi, ki bodo rekli, da se jim je urodil takšen otrok, bodo povedali, da so zaradi tega oni postali veliko bolj senzitivni in veliko bolj srčni in ljudomili in sočutni drug do drugega in da je to nekaj najlepšega, kar se jim je lahko zgodilo, da se je ta otrok rodil pri njih. Jasno, da moramo tle vedno povedati tudi, da je to totalna krivica, ne, da otrok se bi moral roditi zdrav in da je krivica tudi do otroka, do družine, do vsega in pa so te hromosomske zapleti in zanimivo, da te družine se ne sprašuje, zakaj. Ne ustvarjajo ne vem katerega že groznega nemirnega vzdušja okrog sebe in da se bi nenehno pletli s tem, ampak enostavno povedo, to se nam je zgodilo in s tem mi živimo, to smo sprejeli in tisti, ki to sprejmejo, zares bodo naredili velik preboj. Kaj še oni naredijo za to, je, da tudi temu otroku dajo ne zdaj krivdo, ampak eno osnovno odgovornost, da tudi ta otrok skuša s to boleznjo živeti na način, kot je pač pri njemu to možno. Če govorimo zdaj o sladkorni bolezni ali kakršnih koli že drugih nevroloških boleznih tega otroka, je pač ne treba naučiti, da on s tem zaživi, da s tem računa, da s tem vsak dan v bistvu živi, vsak dan se s tem tudi ukvarja na način, da si pač uredi življenje na ta način, da se računa vedno s tem handicapom in da pa s tem gre naprej.
In pravzaprav vsa družina z njim, ne?
In vsa družina z njim in seveda, da tudi ta družina seveda razume, da je to otrokova bolezen, da je to otrokov problem, da je to otrokova bolečina in da mi smo vsi tukaj nekdo, ki sodelujemo in pomagamo in z njim gremo v korak. Zdaj, če mama govori, kakšna groza se je nje zgodila, da je zdaj ta otrok takšen in takšen, ne, potem mi točno vemo, da to ni tista prava mama, ki bi bila prav v polnosti sočutna. Če gremo v bolnico nekoga pogledati in rečemo, ja, zdaj pa je tle grozno tej mami, ki ima bolanega otroka, potem pomeni, kaj pa otroka. Mora zdaj pa otrok svojo lastno mamo tolaži, da bo ona že preživljala živela, če on zbolijo in da je njemu hudo in da mora mama zdaj to lažiti ali kakorkoli že
pride na obisk. Se stvari obrnejo na glavo.
Popolnoma obrne. Začela sva res s temi bolezenskimi stanji. Ja. Nekaj podobnega, hočemo reči, da res podobno, je v vseh teh porazih, ki jih otroci doživljajo. Tam je seveda še veliko večja odgovornost na teh otrocih, da bodo te svoje zaplete in poraze na neki način začeli urejati. Jasno je, da bodo morali starši tle biti z njimi, je pa zelo pomembno, na kakšen način, kakšno metodologijo oni zdaj uporabijo pri tem, da skušajo pomagati svojim otroku, ga nenehno ponižuje, ga nenehno sramotijo, mu pripoveduje, da on se ga kriv, da jim je za polno počitnice z nemirom in notranjimi stiskami, da so zdaj vsi vodeni od tega. To je en sistem, ne, ki temu otroku gotovo ne pomaga, ampak ga samo ponižuje in še naprej razvrednoti vse njegovo samozavest oziroma njegovo delo, ne, ki najbrž ni bilo dovoljno, ni bilo primerno, karkoli se je že njemu zgodilo.
No, morda se tu lahko že vprašamo, zakaj je do tega sploh prišlo, kakšen je tu vpliv staršev in kakšen...
Kakšne ima on delovne navade. Kje so starši, mi jih ne krivimo, ker šola je delo otroka, šola je absolutno odgovornost otroka. Je pa res, da otroci veliko krat na osnovi šolskih obveznosti ali neobveznosti šolskih delovnih ali nedelovnih navad pokažejo, kaj se v družini dogaja. Na koncu moramo seveda vedno reči eno in isto, ne, da je njihovo odgovornost, da naredijo razred ali ga ne naredijo. Kdo jim pa omogoča vse to in s čim jim omogočamo, da ti otroci ne naredijo razreda, je pa seveda naše. Včasih ti otroci res na koncu tam v maju pokažejo vse svoje ocene takšne in drugačne in zdaj se tle ti starši končno zavedo in naredijo nekaj, da se bodo stvari uredile ali ne naredijo. Še enkrat bomo rekli in stokrat bomo rekli, ni to krivda očeta in mame, kaj je zdaj ta otrok naredil, so pa edini, ki lahko tukaj vstopijo, pomagajo in tudi vedo istočasno, da je tudi so ocene v šoli veliko krat odsev družinskih razmer, v katerih živijo. In da otroci pač na svojski način to pokažejo. Še enkrat, niso krivi starši, otrok pa na ta način da odreagira in na ta način bo tudi seveda začel potem urejati svoje življenje in se organizira tudi ocene v šoli in vedenje v šoli in vse, ker jasno stvar, da pri petem letu otrokove starosti že prej moramo, ko gre v vrtec, mu moramo dati na polno zaupanje, da bo on pač v vrtcu, kjerkoli na peskovniku že bo in kjerkoli v katerihkoli igralih že bo, da se bo on tam vedel na način, da bo odgovoren za svoje vedenje in seveda tudi za posledice svojega ravnanja, kakršnokoli že bo. Seveda so tam tudi otroci, ki bodo izzivali, ki ga bodo provocirali, bo tudi on njih, ampak da jih znamo na neki način učiti k tej odgovornosti. Ko pride do šole in tam sredi višjih razredov, osnovne šole, sploh posrednje šole in tudi fakultete, da se ti ljudje res zavedo, da so oni absolutno gospodari svojih uspehov in neuspehov. In če tle zdaj mi to odgovornost damo za res njim, potem je res vse drugače. Nazaj k temu problemu, da je to res problem potem celotne družine, odvisno zdaj na kakšen način se ta družina organizira. Ali ta nemir še naprej na veliko raztresa vse posod, da vedo vsi sosedje in vso sorodstvo, aha, spet ima popravni spit, aha, dva ima, a letos ima pa tri, a letos je pa samo z enim končal, ker so kakšni otroci, ki ne bodo končali nobenega razreda, ne da bi imeli vsaj kakšni popravni spit, nekaj je treba popraviti v tisti družini, bodo rekli, ne, in so starši tisti, govorimo, ne, krivi, ampak so tisti, ki lahko tam stopijo in temu otroku pomagajo, da ne bo nenehno neuspešen. Ker ti otroci veliko krat z tega neuspeha zares živijo.
In nekaj sporočajo.
Ja, da je njihovo samozavest na tleh, da nimajo delovnih navad, da je samo podoba zelo zanimiva in čudna pri njih in da na ta uspeh in neuspeh oni pokaže, kdo so in kaj so. A zdaj mi skušamo tem otrokom priti nasproti z neko mirnostjo in samodisciplino in da damo odgovornost njim, je pa tukaj seveda glavno vprašanje. Mi lahko imamo te otroke na morju in jih nekno preganjamo, da se ne učijo angleščino, matematiko in fiziko in da ne v šotoru ostane.
apartmaju.
Ali pa da jih pustimo kar doma in jim ukažemo, da se učijo, mi gremo pa na dopust.
Na dopust in da gre stari mami, no, da jih lepo zamaja, bogi otroke, mora zdaj še popravni spite imeti. So seveda ti otroci, ki bodo nujno takrat potrebovali pa res vodstvo. Jasno, da bomo šli na dopuske, ne, tistim časem se otrok ne bo nič naučil, ne, tisti 14 dni, 10 dni, ko smo skupaj kot družina in se lahko takrat o tem ne pogovarjamo, je velika modrost. Temu otroku pustimo, da on predeluje to svojo lastno krivdo in odgovornost, ki je pač tam na neki način prakticiral, ne, skozi celo leto in da je na koncu prišel do tega. Veliko krat so ti otroci izjemno inteligentni, hodijo v šolo in ne vemo, če se sploh kaj učijo. Mi imamo ogromno tekle ljudi, ki v bistvu imajo te popravne spite, ki so dosti inteligentni, če bi z minimalnim naporom skozi leto, 2 uri na dan ali ne vem koliko že potrebovali, da bi se učili, ne bi bilo popravnih izpitov. Kad naredijo oni te popravne spite, potem na način, da sploh ne more nihče verjeti, z minimalnim učenjem ponovno vse skozi je neka minimalni napor, da oni to naredijo. In zdaj ni samo seveda ta problem šole in ocena, ampak je problem, kako se ti otroci lotevajo kakršnega koli že dela, kako se ga bodo lotevali tudi pozneje. Eni otroci se tega naučijo že v osnovni šoli, ne, ker pač recimo imajo delovne navade, ki jih bodo starši v njih vcepili že na sam na začetku, že tam ob 3., 4., 5. razredu in bodo odgovornosti naučili, drugi se naučijo tega tam v srednji šoli pred maturo, eni se naučijo tega šele na fakulteti, vemo pa, da so stvari še dalje bolj zahtevne in da nujno potrebuješ pozneje, da se res osedeš in začneš študirati. Zdaj tisti, ki se prej tega naučijo, jim je potem na fakulteti to pač samo po sebi umevno. Tisti, ki se tega ne naučijo prej, je pač potem prvi letnik malo zanimiv, zlasti pa drugi, ne, in potem enostavno nehaj, ne, ker nimajo toliko delovnih navad in vkličajo ustanovo, fakulteto, univerzo,
starši,
šolo, za, itak je vse brez veze, ne, zakaj bi se sploh tega šli. Nazaj k temu, kar se nehno vračamo, katera modrost je tukaj pomembna? Pomembno je, da ti starši vzamejo, da je to otrokov problem, da se okrog tega ne mučijo na način, da zdaj ponižujejo, sramotijo, iščejo na vanj katere koli že vzroke, krivdo, kar koli že najde, zdaj dejstva so taka, tam je treba narediti popravni izpit in zdaj, če mi najdemo vse dni šolskega leta, v katerih bi on moral kaj narediti, pa ni, nismo še zmeraj ocene izboljšali, še zmeraj popravni izpit je še vedno tam. A lahko mi tam začnemo znova in reče, v redu, imamo počitnice, gremo na dopust, tog dni smo tam, ko pridemo domov, se začne inštrukcije, se začne tvoje učenje, boš ti to nareden, da res pristopijo k temu njegovemu izpitu, popravnemu, karkoli že ima, z izjemno mero mirnosti. To je resnično njegovo in naj daje odgovornost otroku in naj mu pomagajo, da to odgovornost začne on tudi v življenju uresničevati in jo udejanjati, ker drugače, če ga mi zmerjamo vse skozi in mu povedujemo, kakšen luzar on je, ne, se otrok bo to samo slišal in bo samo to potem dobesedno ponotranje in povedal, da pozornost dobi edino na ta način, da je poražen. Da edino to je način, kako on dobi lahko pozornost. Če mu pa skušamo prideti na drugačen način, kar seveda je težko, ker nas boli, ker bodo starši rekli, nas bolj boli, da imaš ti popravnega kakor tebe, mi veliko bolj trpimo kakor ti, ja, se lahko, da je to celo res, ampak s tem, če oni trpi, otrok ne trpi in otrok se tudi iz tega ne bo ničesar naučil. In je nujno potrebno res, da starši tle naredijo te osnovne razmejitve, čigavo je kaj in kdo je kaj, za kaj odgovoren.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Za življenje za danes in jutri. Z nami je Frančiškan, doktor klinične psihologije, pater Kristijan Gostečnik. Na eni strani si rekel, da je potrebno z mirnostjo pristopiti k otroku, ki ima učne težave oziroma popravni izpit, čeprav je to lahko cela tragedija za družino. Po drugi strani je pa lahko tudi zanemarjanje tega, da ima otrok neke težave, velik klic k pozornosti. Namreč marsikdaj se starši sploh ne ukvarjajo s tem, kaj se dogaja v šoli in ne naredijo tega potrebnega okolja, ki je pomembno za otroka, da se lahko nauči vseh teh delovnih navad in svoje odgovornosti. In potem je že težava, ko je potrebno prilagoditi družinski dopust za to, ker se zgodi popravni izpit, ali zdaj mi zato ne bomo odšli na počitnice, ker moraš ti na popravni izpit tisti in tisti dan in celotna družina se kakor ne diha s tem otrokom.
Tisoč vprašanj brez pravih odgovorov. Ja, prvo, kar je tle zelo dobro povedati, da tle ne gre za zanemarjenost oziroma ne gre za razvajenost. Otrok se mora naučiti korektno, odgovorno živeti in delati svoje stvari, tiste, ki so mu naložene, trenutno je to šola, in da se odgovorno obnaša tudi glede šole. In da starši s svojo mirnostjo, ne, to ne pomeni, da so brezbrižni in da jih ne briga in da jih ne zanima in da reče, v redu, to je tvoja stvar, je bo že uredil. Veliko staršev se res tem ne ukvarja, ker se jim enostavno ni treba ukvarjati, ker so otroci že z delovnimi navadami in so že tam. Veliko krat je tle seveda tudi zelo fajn, da se malo aktivirajo, da mogoče bi otroci lahko dosegli višji uspeh, kot ga sicer dosegajo, pa ne, da oni hočejo od njega, da so se skozi odličnjaki, ampak da pač deluje v skladu s svojo inteligenco in svojimi sposobnostmi.
Če so sposobnosti sposobni, zakaj ne bi imeli višje ocene, ne?
Ja, in da se zdaj starši usede in jih spodbuja, spodbujanje pa ni na način lensi, groza je, sramota nam delaš, poglej, kaj počneš, nobenih delovnih navad nimaš, boš že videl, kaj se ti bo zgodilo, ne upamo se niti povedati, kaj je s tabo, ne, vsi sosedje že to vedo, ali da ona najhujša stvar v tej smeri, da ga primerjamo z ostalimi, ne, lej, kako pa sosedova Metka lahko, kako pa sosedo Boštjan lahko vse naredi in on se pouči in on je nenehno tam in se dobimo hitro odgovore, da so to piflari in oni se pa tega ne bodo šli, ker so oni pa bolj pametni, pa itak ti šola nič ne koristi in tako dalje in tako dalje. Ne? Da na vse te floskole, tako imenovane starši, ne pada, ampak da dejansko se z otrokom usedejo in skušajo videti njegovo samopodobo, kako se ta samopodoba v bistvu in samozavest njegova gradi na osnovi uspehov. Mi ne bomo samo podobe in razmišljanje o sebi, kdo smo, a smo ljubljeni, hoteni, želeni in sposobni in talentirani in zaslužni, ustvarili na tem, da nam kdo nekaj pripoveduje v negativo, da nas nenehno spodbuje s sramotenjem in poniževanjem, ampak z dobrimi doživeti, uspešnimi ljudi, ki nas imajo radi, ki nas spodbujajo, ki nam pridejo nasproti, ki nam povejo, poglej, ni šlo, bova poskusila znova, očitno ti ni šlo to leto, bova pa drugo leto bolj pazila, da boš skozi leto lahko tudi študiral. Hvala, da si me naprosil, da ti jaz lahko zdaj strukturiran tvoj urnik. Takšni načini, ki so zelo koristni, ki niso zdaj sarkastični in cinični, ampak otrok nas dejansko veliko krat naprose, mi lahko organiziraš dan, ki se ga sam ne morem. Troci s temi internetnimi, bomo rekli danes celo zasvojeno, smo si cel dan zapolnijo, brez skrbi. On je na internetu od jutra do večera,
zdaj
je v tehle in to brez popolno, brez težav. Ali lahko ti starši res vstopijo v njegov svet in naredijo tam eno razsodno odločitev, kaj se s tem otrokom dogaja. Druga stvar seveda je potem tudi ti otroci, ki mogoče ne zmore, pa rabijo veliko več pomoči, pa rabijo veliko več starševskega doprinosa. Da ne jamrajo zdaj starši, kako njihov otrok ne umen in kako ničesar ne zna in kako je šalen hkrati in itak mu ne gre in sem in tja, ampak da zmorejo vstopiti v njegove čevlje in videti, kaj je on res sposoben in kaj je res on zmožen. Seveda bodo vsak bo rekel, to je nemogoče, mi imamo sami toliko dela, mi imamo toliko odgovornosti, ki so v naših življenjih nujno, da jih izpolnimo in da je vsakodnevne stvari nas zaposluje do konca, da se bomo ukvarjali še z njegovo šolo, ampak v bistvu je to njihov otrok. V bistvu je to nekaj najdragocenejšega, kar imamo, je otrok. Nekaj najbolj dragocenega, največja bisernica vsega je naš otrok, naš sin in naša hčerka. Je zelo fajn, da tam vstopimo v njihovo življenje. Otroci bodo že naredili ogromno. Če bodo videli, da je spodbuda z naše strani, kakšen je rabi veliko več, kakšen je rabi bolj substancialno, torej bolj v bistvenih stvarih, ne, da je čista struktura, da se gre učiti, da ne gleda okrog, da ne hodi cel dan po stanovanju ali cel popodne, kadarkoli še zaučijo, kakšne rabi, da prav z njimi sedimo, kakšen dan se počasi.
In to ni nič narobe.
In to je nekaj, kar je ne samo, ja, super, ni nič narobe, ampak je časih tudi nujno. Da otrok vidi, da nam je mar, kakšen je njegov uspeh, da je nam mar, ali se on uresničuje življenje, se uči delovnih navad ali gre naprej. Mi imamo tam na teh srednjih šolah otroke, ki delujejo srednjo šolo z minimalnimi
napori.
Napori in urami učenja. Kakšni rabi ogromno za to, da se naučijo. Kakšni se ne znajo učiti. Se bodo vse učili na pamet od Adaža. Kakšni bodo samo pogledali in že s tem ugotovili, enostavno gre. Različni talenti za matematiko, za fiziko, za jezike, za slovenščino, sej tam pri maturi, potem se to zelo jasno, glasno vidi. Kar je tle še zelo pomembno, da tega otroka, ki je uspešen, seveda pohvalimo, ker ti otroci se veliko krat tudi odločijo, da itak ne bo nobenim nič ne dal pametnega, če bodo tam enostavno poraženci, zato se kar odločijo, da bodo odlični in bodo šli skozi življenje in bodo rekli, z tavo pa nismo imeli nikoli nobenega opravka. To zdaj ne pomeni, da so ti otroci zanemarili otroke, pomeni pa, da so jih naučili delovnih navad, pa so se otroci sami naučili, da je to njihovo in da more iti, da itak starši so preveč zaposleni z drugimi stvarmi, ali pa sodeluje z njimi, se tisoč vprašanj, tisoč odgovorov.
Vsekakor pa pomeni to, da če se uživimo v njihov svet kot starši, da pokažemo, da nam je mar in je to veliko težje, kot pa prepustiti otroka tablici, računalniku in tem internetnim stvarem, ker če je otrok tam, ni z njim dela.
Ja, to je ta skušnjava sodobnosti. Ne? Ja. Tam ni z njim dela, pustimo ga tam, ni se treba z njim ukvarjati, enostavno se on potem malo zasvoji s temi zadevami, ne? In potem malo tudi vidimo, da on tudi njegovo razmišljanje postane zelo zanimivo in čudno veliko krat in zelo tunelsko razmišljanje, samo ena stvar, ki je tablica, kot, poznajo vse ostale zasvojenosti, nekaj moraš nujno priti do tistega zasvojitvenega
sredstva. Seveda, te igrice so zdaj take, da se sošolci med sabo srečujejo v tem virtualnem svetu.
To ne mogoče. Ne. Včasih je bilo, smo že veliko krat rekli, najhujša kazen, da si moral stati doma za vikend, ne, danes je to celo nagrada.
V svojem kotu, računalnik
in
je.
In tam gre in on enostavno to počne. Nazaj k tej temi je res, da so starši danes na veliko večjem izzivu, da se to starševstvo res postaja če dalje bolj zahtevno, tudi odnosi postaja če dalje bolj zahtevni, ker mi veliko krat, če se že teh tehnologije lotimo, ne, ta tehnologija nas je popolnoma prehitela, mi nismo niti podrazno bili pripravljeni na to, kaj bo naredila ta tehnologija našim možganom in koliko teh hormonskih stvari nam bo to, nagrajevalnih hormonov nam bo to prebudilo in se hitro zasvojimo, ker so to isto kot alkoholi nastale zasvojenosti z vsemi mogočimi mamili, je tole mogoče še ena najhujših oblik, ker te res zavede v eno tako
sicer ne kemična oblika, ampak
ja, virtualno sfero, kot si rekel, ne, in tam mi enostavno pol ustrajamo in smo nesposobni kakršnega koli že poznejšega zdravega odnosa lahko zaradi tega, če smo tako globoko zasvojeni s tem. In je to seveda pri starših zdaj zelo, 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 zelo postalo izzivalno, koliko jim dovoliti, koliko jim ne dovoliti, nekaj danes ti otroci, se nobeden ni več len v smislu, da se mu leži tam in se mu ne da. Večino teh lenih, tako zvanih pod narekovaj, je danes na internetih. Ne? In iščejo tam podatke, vse mogoče in se oni sprehajajo z ene strani na drugo, z enega programa v drug program, se to je pri njih tako hitro gre, kot so tudi te strani hitro se razvijajo področju, ne, ker poznajo svoje uporabnike, ne, poznajo potrošnike in seveda na tem globoko služijo. Ne. Da ne govorimo o vseh onih nevarnih internetnih stranih, od pornografije do vseh mogočih zlorab, kamor jih vabijo. To je zdaj že seveda neka smer, ne, ki jo je treba če dalje bolj paziti pri vseh otrocih. Veliko krat pa je jasno, da je tudi danes postalo to zelo, zelo mikavno oziroma je zelo zavajajoče in je tudi potem vir vseh neuspehov v ostalih šolskih dejavnostih, kjer pa mora otrok tam sedeti za knjigo ali za računalnikom in nekaj narediti in se nekaj naučiti. In
pokazati, podatke, da ima nek zic leder, kot se temu reče.
Da je sposoben te podatke tudi
uporabiti,
integrirati, absorbirati, kakorkoli že temu rečemo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.
Pater dr. Kristijan Gostečnik je gost današnje oddaje o tudi preživljanju tega prostega časa z otroki, najstniki, pa tudi osnovnošolci v počitniškem času. Govoriva danes začela sva s popravnimi izpiti, seveda tudi s tem povezana priprava in uspešno končanje teh nedokončanih obveznosti. Kako se torej dogovoriti recimo z najstnikom? Kristijan, seveda poletje je, pa recimo, da je opravil vse svoje dolžnosti, obveznosti, on bi preživel čas ob računalniku. Hkrati mu ne želimo tega popolnoma omejiti. Pogovor, kje je tu prava pot?
Počitnice so največji izziv za starše, ne? Seveda so tudi za otroke. Zdaj, če ima popravne izpite, potem kaj mora narediti. Ampak teh je minimalno. Vsi ostali uspešni, več ali manj uspešni, pa tudi grejo na počitnice. Ne? In zdaj starši so seveda zaposleni še naprej, tisti dopust, ki ga imajo, potem so pa ti otroci razkropljeni vse posod. Pomembno je, da se je toliko teh aktivnosti vseh mogočih, se otroci vključijo v kakšne skupine, seveda je zelo pomembno vedeti, kje so te skupine, kam gredo, kdo je tam odgovoren za njih, kaj se tam dela, katere vrednote zasledujejo in nikoli ni prepozno, vse skupine so še vedno odprte, kakšnega otroka vedno še lahko sprejmejo. Do tega, da so stari starši, da so sorodniki, da grejo z različnimi skupinami veručnimi, tudi siceršnimi, da grejo kamorkoli že ti otroci, samo da imajo ti starši zares zelo jasen, glasen stik s temi ljudmi, ki bodo odgovorni za njihove otroke, da jih ne pustijo kar tako. Tudi s tem, ko oni vzpostavijo stik z voditelji, bodo tudi voditelji verjetno malo bolj pozorni do njihovih otrok, kot bi sicer bili. Je pomembno, da je tam ena skrb in da so otroci tudi v stiku starši, da so oni lahko pride kadarkoli že in posreduje, če se karkoli že narobe dogaja. Pomembna stvar.
Kaj pa, če govorimo o najstnikih, o tem sva tudi že govorila v oddajah, kjer ni nekega voditelja in oblikovane, organizirane strukture preživljanja časa, sošolci se zmenijo med seboj in gredo na morje.
In gremo kar na morje. Mi vemo, da je celo po kazenskem zakoniku prepovedano pustiti otroke, ki niso stari 18 let brez odgovornega starejšega, da je to lahko takojšna prijava. Pa se ne gre zdaj za prijave in to seveda tudi za to grem, pa predvsem gre za to, da ti otroci so v svoji razsodnosti še marsičem nedozoreli. Se lahko vaš otrok zelo dozoril in že pri 5 letih ve, kaj je pravi narobe in bo zelo pravilno odreagiral, ampak da pa on zdaj postane odgovoren za vse ostale, ki tam pa neodgovorno ravnajo. To je, se hitro zavede ti mladostniki, ne, ker je med njimi takšen neverjeten pritisk. A si upaš, si ne upaš, a si reva, a ti pa ne upaš tega, onega, tretjega, samo probaj, se bojiš nekoga, da jih zavedajo te stvari. Pa ne gre samo za to, gre za to, da so to naši otroci in da so največji zaklad in jih ne bomo mi kar prepuščali kamorkoli. Se mi lahko zaupamo njim, ne moramo pa ogromno krat zaupati okolje, v katerega odhajajo. In če še tam ni nekoga, ki bi poskrbel za njih, smo res zelo na trhlih tleh. Se nikogar ne ne strašimo, nočemo ne vem katere agonije in strahove in teror tle zganjati nad starši, ker vemo, da jim zelo odleže, da otroci nekam gredo in da ampak koliko jim pa odleže, če oni ne vedo, da so ti, a so ti otroci na varnem ali niso in jih ne morejo oni klicati vsak dan in spremljati in kje so in kaj počnejo. A lahko tem otroku zaupamo do take mere, da tudi okolje, v katerega odhaja, bo tam tisto okolje za njega tudi koristno, če je tam neorganizirano. To je večen izziv za starše. Seveda otroci odrekli, ne zaupaš mi, drugi pa vsi lahko, vse mame zaupajo, samo ti mi ne zaupaš, da jasno, glasno vemo, da so to pač ne laži, so pa izzivi, ki jih starši morajo vedno znova preverjati, a se lahko tudi starši med sabo poveže, a se lahko pokliče med sabo, da vidijo, kje je. Res, da so določeni starši, rečemo, zelo liberalni in tolerantni in bodo otroke pustili vse povsod.
In so te razlike potem kar problem, ne?
Ampak, ja, so lahko velik problem, ampak da povemo, mi pa skrbimo za te, pa nas je pač to drugače, ko boš ti nam povedal, kdo, kam greste, s kom greste in kje ste, ta starševska abeceda in kdo je tam, ki je odgovoren, če se karkoli zgodi, se ni nujno, da se tebi, kaj pa če se komu drugemu, kaj boste vi naredili potem. Da imamo to starševsko abecedo urejeno, potem je vse drugače. Troci, ki ostaje doma, da vemo mi, kaj ti ljudje doma počnejo.
Tako.
Normalno je, da bodo oni na računalnikih in na tablicah in na mobitelih in na vseh mogočih pametnih napravah.
Normalno je, da si to želijo, ne?
In bodo tudi na tem, se mi tega ne moramo preprečiti, ampak lahko pa jim omejimo čas. Lahko jim tudi te programe uredimo, da ne bodo karkoli zasledovali. Ker to so pač te počitniške dneve in tedne, ti ljudje preživljajo na vse mogoče načine. In vsak bo povedal, da imam zdaj počitnic, dovolj imam šolo, včasih smo rekli, da mora vsaj kakšno knjigo prebrati med počitnicami, da mora vsaj kaj lepega doživeti.
Kaj pomagati, postoriti doma v gospodinstvu?
Ja, to še zmeraj obstaja. Naučiti jih odgovornosti, naučiti jih, da bo njim lepo. To je cilj, ker vse tem otrokom ni lepo, če so cele dneve na tablicah in na računalnikih.
Mislijo, da jim je.
Ja, tisti trenutek jim je, ja. Seveda jim je, ampak dolgoročno pa mi točno vemo, da so ti otroci tle na največjem izzivu, da moramo mi njim pomagati, da se oni v bistvu zmorejo tega na neki način znebiti. Teh občutih, ki so grozne tam, potem, ko se tako globoko zasvojijo, da enostavno ne zmorejo več brez tega in ta občutje mi lahko tega, jih lahko mi osvobodimo oziroma preprečimo, da do tega sploh pride. In ni enostavno, vsak ve, da ni enostavno in se mora starši res organizirati počitnice bolj kot šolo, veliko krat.
Strukturirati čas.
Ja, in kdo je tam in komu gre, da in na kakšen način so in na kakšen način niso. In če imajo nekakšne sorodnike, kjerkoli že, da gre, da posod ti otroci, da lahko seveda tudi tam je nujno preveriti, kdo so ti ljudje, kdo bo skrbil za njih, kam se obrnejo, če pride do kakršne koli stiske. Tudi razočarjen, tudi če se skregajo med sabo, da znajo to urediti. Otroci se drugi ponavadi znajo zelo strukturirati, lepo obnašati in naredijo, ni pa nujno. Pride pa v družbo, kjer kakšen voditelj jih zapelje malo predaleč. In je fajn imeti tam nek nadzor, ne da bi nadzorovali otroke, ampak okolje, v katerega odhajajo.
In to preden se kamorkoli, karkoli preden začne dogajati. Ne. Nismo helikopterski oziroma zdaj se že reče dronski starši, da bi kot droni lebdeli nad tem, kaj počnejo vsako sekundo, ne. Potrebno je tudi zaupanje.
Sigurno, ampak zaupanje, ki ga moramo vedno znova preverjati. Ker otroka lahko zaupamo, ne moramo pa okolju, ne moramo tistim, ki so v njegovem okolju vedno zaupati.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Ko se otroci seveda odzivajo na to naše strukturiranje časa, govorimo o izzivu počitnic, izzivu popravnih izpitov v današnji vdaji za življenje, za danes in jutri. Kristjan, seveda ti odzivi niso pozitivni, ne? Otroci se uprejo in ko je upor zelo hud, ko je praktično prekinjeno sodelovanje, komunikacija s starši, ko so vrata zaprta, je nalogo staršev ustrajati?
Absolutno, ti otroci bodo, če so normalni, ne, se bodo upirali zaradi tega, ker oni pač tega nočijo, oni niti nimajo osnovne perspektive, kaj bi bilo za njih zares dobro. Oni vejo, da je fajn, da gredo na morje, ampak on res ve, da je če cel dan v vodi ali cel dan na plaži se sonči, da je to za njega dobro. Tistem trenutku najbrž je in ne mi težiti in le kaj mi delaš in vse se mi pokvaril in ne moram sploh dihati in ne vidiš, kaj delaš. In da so starši tle toliko razmejeni, se jih ogromno krat to zelo prizadane. Ko otrok reče, no fajn, da te nikomi samo težiš. Ne? Zdaj, če ta mama to jemlje resno, je bo to zelo prizadelo. Čisto odveč sem vsem, možno sem odveč, otrokom sem odveč, se ne morem sploh živeti, dome pa sploh ima rad, ne? Bo reklo včasih obupa na mama. Ne? In potem, ko pa ta mama pride malo k sebi, pa vidi, da v bistvu je to otrok odziv, da pač on bi rad bil v vodi cel dan, ker mu pač tako paše, ker ne vidi posledic svojega ravnanja. Pri vseh zasvojenostih je to najhujša težava, da ljudje posledic svojega ravnanja ne vidijo.
No in seveda bi bili otroci radi pred računalnikom in igricami cel dan.
In ne vidijo posledic svojega ravnanja in za te posledice moramo jih mi pač enostavno navaditi. Ne? In da ti starši vejo, da ti otroci se bodo upirali, če so normalni, da bodo marsikaj rekli in da nas imajo vseeno radi, da ste niso nas zavrnili, ker to niso odrasli ljudje. Bodo pa seveda hoteli uveljaviti svoje in v bistvu oni samo testirajo, dokje lahko gredo. Ni enostavno za te starše, govorimo celo uro, da ni enostavno in da je veliko krat zelo krvavo tam biti in predelati vse to in če se še sam pod stresom in v službi težave in že zakon ni najbolj urejen, ne, da so ti otroci res pridejo silno nedobrodošli, potem še oni v ta svet s svojimi težavami, sploh s kakšnimi takimi uporni ki mi vemo, da absolutno ne spadajo tja, ampak da razumemo to, da je to njihov svet, ki je še neurejen in ga treba šele urediti, da oni ne zmorejo stvari razsoditi na pravi način in da oni niti posledic svojega ravnanja ne uvidijo. Cel dan za računalnikov, cel dan v morju, cel dan divjanje okrog, cel dan to ono tretje, ki imajo blazno energijo ti otroci in da jih znamo tle umiriti, da bo zvečer lahko mi kot družina zaživeli in zafunkcionirali. In so res pred nami izzivi, ki jih je moderna tehnologija nam nagarmadila, ne, da jih enostavno...
Komaj se prebijamo skozi.
Prebijamo skozi, ampak ta umirjenost, ki je pri starših tako nujno potrebna, se potem je vsa družina srečna, ko se umiri. Ni nekaj najlepšega je, da ti otroci pridejo s hvaležnosti, potem se umirijo in vidijo, aha, mami, hvala, da si mi pomagala. In jih moramo celo to naučiti, da so hvaležni.
Ja, čeprav je prej cel vihar in odpor. In ja, praviš, in to je normalno. Če so normalni otroci, bo tak odziv.
Bo ta odziv takšen, ja.
In ko se prebijemo skozi, je lahko tista nagrada, resnična umirjenost celotne družine.
Ja, takrat pa res pride tisto najgloblje sočutje, umirjenost, hvaležnost. Včasih komaj čakamo, da bo spet september.
Do takrat, torej do septembra, se srečamo še v avgustu. Naj do takrat takih trenutkov ne manjka oziroma naj jih bo, kolikor jih je pač mogoče imeti v vaših, spoštovani poslušalci, družinah in prostih trenutkih tega poletja. Kristjan, najlepša hvala in nasvidenje spet v avgustu.
Vse dobro.
Za življenje, za danes in jutri.